الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين.
آمين.
ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، كيف. وما زلنا مع جزئها الأول، كيف أصلي. وهذا هو اللقاء السابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Wie. Und wir sind immer noch mit dem ersten Titel, nämlich Wie bete ich? Und Vortrag Nummer 7.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام حديث الرجل المسيء في صلاته، والذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل يصلي، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسلم، فرد عليه النبي السلام ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعاد يصلي للمرة الثالثة، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مسلما، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بدأه النبي بالوضوء، لأن الوضوء شرط صحة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام هذا الشرط، فوقفنا أمام الوضوء وفضل الوضوء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أعقبنا ذلك بقضية المسح على الخفين أو الجوربين، لأن المسح يقوم مقام الغسل. ثم انتقلنا بعد ذلك لقضية الغسل لرفع الحدث الأكبر، كذلك الأصغر عند وجود الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس أو الاستمناء. فاتكلمنا عن حكم الغسل وعن الأسباب التي توجب الغسل، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فسوف نبين الأغسال المستحبة، ثم بعد ذلك نقف أمام صفة الغسل بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit der Überlieferung des Schlechtbetenden, als er in die Moschee eingetreten ist und zwei Rakat gebetet hat und daraufhin den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte den Gruß und sagt zu ihm: Geh zurück und bete, du hast gebetet. Das ging dreimal, bis der Mann daraufhin sagte: O Prophet, ich kann es nicht besser, bring es bitte, mir bitte bei. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm beigebracht, wie er zu beten hat, und sagte: Wenn du zum Gebet aufstehst, dann fange an mit der Gebetswaschung. Daraufhin richte dich zur Qibla, Gebetsrichtung, mach Kabbir, Allahu Akbar, Takbirat al-Ihram, اقرا بام الكتاب لذي فاتحه und danach daraufhin das was du vom Koran kennst. Und wenn du nichts kannst, سبح حمد هلل كبر الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله, einfach die erwidern im Gebet. Und daraufhin machst du den Rukuh, bis du die Ruhe findest, danach dich gerade stehen, bis du gerade stehst, und daraufhin den Sujud, Niederwerfung, bis du die Ruhe gefunden hast, und vom Sujud aufstehen im Sitzen, bis du gerade sitzt, und danach wieder die Sujud, bis du die Ruhe gefunden hast, und das machst du in deinem Gebet komplett. Und weil die Gebetswaschung eine Bedingung des Gebets ist und notwendig ist, damit das Gebet überhaupt wahrhaftig richtig ist und korrekt ist, haben wir angefangen, die Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Gebetswaschung zu erklären und zu verdeutlichen. Und daraufhin haben wir die Angelegenheit des Wischens über die Socken zu sprechen. Und daraufhin fingen wir an, über den Rüssel zu reden, um den Zustand der Unreinheit zu lösen oder zu reinigen. Wir haben über den Urteil des Rüssels gesprochen und die Gründe, die einen Rüssel notwendig machen. Und heute, inshallah ta'ala, fahren wir fort über die Art und Weise des Rüssels.
Al-Aghsalu al-Mustahabba, ay al-Masnuna, minha Rüssel al-Jumu'a, Rüssel al-Jumu'a, min al-Aghsali al-Masnuna, al-Mustahabba, Rüssel yawm al-Jumu'a. عندما نقول المسنونة أي ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، على تعريف الفقهاء للسنة، لأن الفقهاء نظروا للسنة على أنها مقابل الفرض، بخلاف علماء الحديث الذين جعلوا السنة كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية أو خلقية، فتشمل المندوب وتشمل الفرد وتشمل تشمل حتى الجبليات. إنما الفقهاء نظروا للسنة على أنها مقابل الفرد، فقالوا السنة هي ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. فغسل الجمعة مستحب مندوب، يعني من اغتسل يوم الجمعة فله فضل وله ثواب وأجر، ومن لم يغتسل واكتفى بالوضوء فلا بأس ولا حرج. ففي الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، والدهن أي الطيب والعطر، يعني يتعطر، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين، أي لا يتخطى الرقاب في المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. شوف هنا فضل الغسل والتطيب وعدم تخطي الرقاب والتنفل، ثم الإنصات للخطيب يوم الجمعة، يغفر لهذا الذي فعل ما بين الجمعتين، فهذا أجر عظيم. هذا وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في غسل يوم الجمعة، هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين، ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، أن غسل الجمعة واجب، ومعنى أنه واجب أي يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة. هذا القول لأهل الظاهر الظاهرية، وكذلك رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذا بظاهر النص، كقوله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث متفق عليه، أي عند البخاري ومسلم، الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أيضا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. والأمر يفيد الوجوب، فليغتسل. قالوا: إن الأمر يفيد الوجوب، فإذا غسل الجمعة واجب. وكقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، أي يوم الجمعة يأمر بالغسل. فعندي قاعدة في الأصول تقول: الأمر يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. القرينة لابد أن تكون بنص من كتاب أو من سنة، فالنصوص الواردة الآن التي ذكرتها فيها أوامر، إذن وفق النص هذا يبقى غسل يوم الجمعة واجب. طيب، جمهور العلماء ذهبوا إلى أن غسل الجمعة سنة مستحبة وليس بواجب. طب يا جماعة، الأوامر في النصوص الماضية ماذا نجيب عنها؟ عندنا قاعدة: الأمر يفيد الوجوب. ذكروا لنا القرائن التي صرفت هذا الأمر الوارد في النصوص السابقة من الوجوب إلى الندب. من ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والتسليم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث عند الإمام النسائي، وهو على شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالنص الآن في قرينة تصرف الأمر الوارد في النصوص التي سبقت من الوجوب إلى الندب. وكقوله عليه الصلاة والتسليم أيضا: لو اغتسلتم يوم الجمعة، لو اغتسلتم يوم الجمعة، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أيضا كقول عمر رضي الله عنه أرضى لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: وقد تأخر يوم الجمعة إلى حين الخطبة، يعني سيدنا عثمان في ذات جمعة تأخر حتى صعد الخطيب المنبر. فقال له عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، يعني في التجارة أو في العمل انشغل فما رجعش البيت حتى سمع النداء، أي نداء الظهر للجمعة، فلم أزد على أن توضأت فقط وجيت، فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا، يعني لا بأس، كذلك الوضوء يجزئ ولا بأس به في يوم الجمعة، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، يعني أقره، يعني كأن عمر يقول: فالأمر الوارد في أحاديث النبي بالغسل للندب والاستحباب، والوضوء كذلك جائز يوم الجمعة ولا حرج. فقال الجمهور: فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على عدم الوجوب، أما الحديث الأول فظاهره عدم الوجوب، وأما الحديث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم، يقتضي أنه ليس بواجب، أنه يرغبهم في الغسل. والحديث الثالث فوجه الدلالة فيه على عدم الوجوب أن سيدنا عثمان رضي الله عنه ترك الغسل، ولو كان واجبا لما تركه، لأن ترك الواجب إثم وفيه وعيد بالعقوبة. إذن الراجح قول الجمهور أن غسل يوم الجمعة سنة مندوبة مستحبة. نعم.
Der Ghusl, meine lieben Geschwister, ist mustahab, wünschenswert, eine Sunna. Und die Sunna ist, ma yuthabu fa'ilu, der es tut, wird belohnt, wa la ya'tham tariku, und wer es unterlässt, wird nicht bestraft. Und eins von den Sunnen, was Ghusl anbetrifft, ist Ghuslul Jumu'ah, der Ghusl während der, oder am Freitag, vor der Freitagspredigt. Es ist eine Sache, die wünschenswert ist. Wie Salman al-Farisi radiallahu anhu erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: dass derjenige, der Yawm al-Jumu'ah den Ghusl verrichtet und zum Gebet geht, natürlich den Imam zuhört, zwei Raka'at betet, dann wird Allah Azza wa Jalla ihm die Sünden verzeihen zwischen der beiden Jumu'atain, die beiden Freitage, was dazwischen liegt an Sünden, wird Allah Azza wa Jalla ihm dies verzeihen. Und es gibt auch manche Gelehrten, oder es gibt eine Meinungsverschiedenheit, es gibt manche Gelehrten, die sagen, der Ghusl ist wajib, eine Pflicht, und andere Gelehrten sagen, nein, es ist mustahab, eine Sünde. Diejenigen, die sagen, es wäre eine wajib, natürlich eine Pflicht, ist in diesem Fall yuthabu fa'ilu, der es tut, wird belohnt, wa ya'tham tariku, und der es unterlässt, hat eine Sünde begangen, wa yutawa'adu bil'uquba, und ihm wird dann eine Strafe versprochen. Und die Beweise, die diese Gelehrten benutzen, dass al-Ghusl wajib ist, ist zum Beispiel die Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Al-Ghuslu yawm al-Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Der Ghusl freitags ist eine Pflicht für jeden muhtalim für jeden, der die Reife erreicht hat. Diese Überlieferung haben die gezogen. Außerdem sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wenn jemand von euch, إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. Wenn jemand von euch zum Jumu'ah kommen will, dann sollte er den Ghusl verrichten. Auch ein Befehl. Und Umar radiallahu anhu sagte ebenfalls: Muhammadun kana ya'muru bil Ghusl. Der Prophet hat stets zum Ghusl befohlen. Es gibt eine Regelung in Usulul Fiqh, in der Grundlagen des Fiqhs, die besagt: Al-Amru yufidul Wujub. Der Befehl ist eigentlich eine Pflicht. Ma lam tarid qarina tasrifuhu min al-wujub ila al-nadb. Wenn es keinen anderen Auszug gibt, sei es im Koran oder in der Sunna, die diesen Befehl zum Sunna macht. Ein Befehl jeglicher Art ist eine Pflicht. Wenn es keinen anderen Auszug gibt aus dem Koran oder aus der Sunna, die diesen einen Befehl zur Sunna machen würden. Und Al-Jumhur, der andere Teil der Gelehrten, sagen, dass dies nur eine Sunna ist und Mustahabba ist. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man tawadda yawm al-jum'ah, derjenige, der yawm al-jum'ah den Wudu verrichtet, dann ist es gut. Faman yatasal, und wer den Rusl verrichtet, fal-ruslu afdal, der Rusl ist besser. Auch ein Zeichen dafür, dass eigentlich al-Rusl keine Pflicht ist. Er sagt hier, Wudu zu machen ist gut, aber al-Rusl ist besser. Und abgesehen davon sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, لو ارتسلتم يوم الجمعة, wenn ihr يوم الجمعة ein Rusl gemacht habt, das heißt wenn, das heißt ebenfalls eine Andeutung darauf, dass dies keine Pflicht ist. Und eine letzte Überlieferung, dass Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu eines Tages zu Uthman ibn Affan gesagt hat, als er zum Jumu'ah-Gebet zu spät gekommen ist. Er sagt zu ihm, Ayyu sa'atin hadhi, was ist das für eine Stunde, die du gekommen bist? Dann sagt Uthman radiallahu anhu, ich war heute den ganzen Tag beschäftigt gewesen. Ich habe erst gemerkt, dass Gebet ist, nachdem ich den Adhan gehört habe. Und ich habe nicht mehr gemacht, als den Wudu verrichtet. Und dies ist ebenfalls ein Beweis dafür, dass der Rusl keine Pflicht ist. Denn eine Pflicht, wenn du sie unterlässt, bekommst du eine Sünde. Und das hätte Uthman ibn Affan radiallahu anhu nicht getan.
أيضا من الأغسال المستحبة المندوبة غسل الإحرام. غسل الإحرام لمن أراد الإحرام لعمرة أو حج. ففي الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل, أي اغتسل من أجل الإهلال من نسك. وعن جابر رضي الله عنه قال أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة أو من مر به, والميقات المكاني اللي منه بيبدأ نسك الإحرام. بينه وبين المدينة قريب من 13 كيلو تقريبا, ويسمى بأبيار علي. أبيار علي, وطبعا هذه التسمية لا علاقة لها بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه, إنما سمي بهذا الاسم نسبة لمن أنشأ المسجد هناك وهيئه, وهو أمير من أمراء السودان قديما كان يسمى الأمير علي, فسمي المكان نسبة له أبيار علي. فعندما وصلوا إلى هذا الميقات في طريقهم لأداء النسك, قال فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد ابن أبي بكر, هي كانت تحت أبي بكر الصديق أي زوجته, فأنجبت له محمد ابن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله عليه الصلاة والتسليم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي, واستثفري بثوب وأحرمي, يعني اغتسلي الإحرام وأحرمي. وطبعا معلوم أن النفساء والحائض بتفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف حول البيت فقط, حتى تطهر بتبدأ تطوف حول البيت. ولما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه, فحرك رأسه بيديه فأقبل بهم أو أدبر, أي اغتسل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، والحكمة من هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض أو النفساء. إذن غسل الإحرام مندوب، يعني سنة.
Der nächste Ghusl, den es gibt, ist Ghusl al-Ihram. Al-Ihram ist der Zeitpunkt, wenn du die Kleidung des Ihrams anziehst und die Absicht hast, die Pilgerfahrt oder die Umrah zu verrichten, je nachdem. An Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, er sagte, er hat den Propheten gesehen, wie er im Ihram oder nach dem Ihram oder vor dem Ihram sich gewaschen hat, also im Ghusl begangen hat. Und an Jabir radiallahu anhu sagte, als wir den Al-Miqat al-Hulayfa erreicht haben, da sind der Miqat an sich für diejenigen, die aus Medina kommen, und wird auch genannt als Abyar Ali. Abyar Ali nicht, weil es irgendwas mit Ali ibn Abi Talib zu tun hat, sondern Abyar Ali aus dem Grund, weil dort eine Moschee aufgebaut worden ist von einem Emir namens Ali, und deswegen wurde sie Abyar Ali genannt. In diesem Ort hat Asma bint Umays radiallahu anha ein Kind geboren und mit dem Namen Muhammad ibn Abi Bakr. Und der Prophet sagte zu ihr daraufhin, mach den Ghusl vor dem Ihram. Ein weiterer Beweis dafür, dass vor dem Ihram ein Ghusl zu machen ist. Und an Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu sagte ebenfalls, ihr seht den Propheten, wie er seinen Kopf gewaschen hat, ay irtasal, er hat den Ghusl begangen. Und abgesehen davon, letztendlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls Ummuna Aisha radiallahu anha befohlen, dass sie sich wäscht bzw. einen Ghusl verrichtet, bevor sie den Ihram rübergeht. Und sie hat natürlich in diesem Fall die Periode gehabt, hat sie Ghusl gemacht, und Asma hat sie ein Kind geboren und sie hat ebenfalls den Ghusl begangen.
أيضا من الأغسال المسنونة المستحبة الغسل لدخول مكة المكرمة. للداخل إلى مكة يسن له أن يغتسل. ومن الأغسال المسنونة المستحبة الغسل عند دخول مكة المكرمة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر ببئر ذي طوى، وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر، بئر في الطريق إلى مكة يعني، كان اسمه ذي طوى، كان يغتسل بمائها دائما إذا دخل مكة. كل ما يدخل مكة يمر على البئر ده يغتسل ثم يكمل مسيره إلى مكة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل إذا دخل مكة، ودي سنة أن الداخل إلى مكة يسن أن يغتسل تعظيما لهذه البيئة الطيبة، فيها بيت الله الحرام، فيها الكعبة المشرفة، فمن السنة عند دخولها الاغتسال لمن استطاع. نعم.
Und ein weiterer Ghusl ist ebenfalls ein Ghusl, der gemacht werden soll, wenn man Mekka betritt. Bevor man die Grenzen Mekka erreicht, sollte man den Ghusl begehen. Aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedes Mal, wenn er auf dem Weg nach Mekka gewesen war, wenn er, sobald er den Brunnen Dhi Tuwa erreichte, mit dem Namen aktuell Abyar al-Zahir, hat er von diesem Wasser den Ghusl verrichtet, bevor er Mekka betreten hat. Und Ibn Umar radiallahu anhuma hat ebenfalls vor Eintritt in die Grenzen Mekkas vorher stets den Ghusl verrichtet.
أيضا من الأغسال المستحبة المسنونة الغسل لمن غسل ميتا، يعني مسلم مات وقام أحد المسلمين بتغسيله، فبعد أن يغسله يسن ويستحب أن يغتسل. فهو من الأغسال المستحبة، فيستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر، والخبر محمول على الاستحباب، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، يعني هذا ليس من قول النبي لكنه من قول أبي هريرة فيحمل على الاستحباب. كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فإن لم يغتسل واكتفى بغسل يديه فلا حرج، يعني يكفيه بعد أن يغسل الميت أن يغسل يديه، وإن اغتسل فهذا يستحب. نعم.
قول النبي: من غسل ميتا فليغتسل، هل هذا قول النبي أم قول أبو
هريرة؟ لا، قول أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة.
نعم. ما معنى موقوف على أبي هريرة؟
يعني من كلام أبي هريرة مش من كلام النبي، لأن الحديث إما أن يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. المرفوع للنبي ده كلام النبي.
نعم.
خلاص كده. الموقوف على الصحابي، يعني الصحابي هو اللي قال. تمام؟
نعم.
المقطوع قول التابعي.
خلاص مشكلة فيك.
نعم.
Der nächste Ghusl ist al-Ghusl liman ghassala mayyitan. Ist der Ghusl derjenige, der einen Toten, eine Totenwaschung vollbracht hat oder verrichtet hat, sollte sich letztendlich am Ende ebenfalls waschen oder den Ghusl begehen oder verrichten. Die Worte von Abu Huraira, der Lawana sagte, dass der Prophet sagte, derjenige, der einen Toten gewaschen hat, sollte sich ebenfalls waschen. Und abgesehen davon hat Imam Ahmed rahimahullah ta'ala auch ebenfalls gesagt, wenn jemand einen Toten gewaschen hat, dann könnte er sich lediglich nur die Hände waschen.
Aydan min al-aghsal al-masnun al-mustahabba الغسل كل 7 أيام، الغسل كل 7 يعني كل أسبوع. فمن الأغسال المسنون المستحب الغسل كل 7 أيام، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده، يغسل رأسه وجسده. طبعا الحكمة التنظيف، إن الله جميل يحب الجمال، فطبعا 7 أيام لا شك هيكون تراكمت بعض الروائح من ذهابك للعمل وعودتك، من خروجك ودخولك، من قضائك لبعض الحاجات، والعرق عندما يتراكم يكون له رائحة كريهة. فلذلك النبي سن لنا الغسل كل 7 أيام، الغسل كل 7 أيام لبيان محاسن التشريع في الإسلام. هذا عن الأغسال المستحب المسنون.
Und der nächste Ghusl ist der Ghusl jeder 7 Tage, nach jeder oder wöchentlicher Ghusl. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Haqqun lillahi ala kulli muslim, ist eine Pflicht oder sollte jeder Muslim eigentlich Allah gegenüber sich waschen, jeden siebten Tag sollte er seinen Kopf und seinen Körper waschen. Das heißt, es ist ebenfalls eine Sunna, wünschenswert, wenn man sich jeden siebten Tag wäscht.
ليك حق علي لما اشوفك اوقرك وكذا، فده من المستحبات والمندوبات. فده معنى حق لله على كل مسلم، يعني من الامور الاكده المستحبه التي ترضي الله عز وجل وتكون محببه الى الله تعالى ان يغتسل كل مسلم كل 7 أيام.
Es ist eine Sunna und eine wünschenswerte Tat, dass man sich jede Woche einmal wäscht.
اوكي. الان ننتقل بقى الى مساله مهمه، وهي صفه الغسل. كيف أغتسل؟ إن السلسلة بعنوان كيف، فهذا هو مناطها. كيف أغتسل؟ وصفة الغسل على ضربين، كامل ومجزئ، يعني في غسل كامل يعني على السنة، يأخذ الأركان والواجبات والسنن كلها، وفي غسل مجزئ يعني يسقط به الفرد يكفيك. فنبدأ بالغسل الكامل أولا. صفة الغسل الكامل: الغسل الكامل يأتي فيه المغتسل بتسعة أشياء، يعني في تسع أمور علشان تحقق الغسل الكامل كما كان النبي يغتسل، وصفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. أولا النية، لأن ده رفع للحدث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى أول أمر النية، وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كالصلاة وغيرها من العبادات. يبقى ده أول حاجة النية. اتنين، ثم يسمي، يقول بسم الله. طبعا لو كان داخل الخلاء يسمي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، إنما قبل ما يدخل يسمي بلسانه. ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. طبعا كانوا قديما يغتسلون من الأواني، يضع الماء في إناء ويبدأ يغرف منه عشان يغتسل. الآن حضرتك عندك في البيت دش وكمان بينور، يعني مش دش عادي كمان، صح؟ ورشاش ويوسع ويضيق وشغلانة، تمام؟ فأنت مش محتاج تحط إيديك داخل الإناء الآن، خلاص كده؟ إنما دي لله يغتسل من إناء، فيغسل إيدي ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. ثم يغسل ما به من أذى، ويغسل فرجه وما يليه. ذلك قال العلماء يستنجي، يعني لأنه ربما يكون بقايا الماء موجودة في العضو، فيستنجي عشان يخرج بقايا الماء المني يعني، ويغسل العضو جيدا قبل ما يغتسل. معايا؟
نعم شنا.
واثنين؟
لا لا لا.
طيب. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يبدأ يتوضأ زي ما بيتوضأ للصلاة عادي جدا. ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات. لسه بنتكلم عن الغسل من إناء، ياخد مثلا كده بالكوب أو القدح ويرش على الرأس مرة ومرة ومرة ثالثة. أنت تحت الدش مش محتاج لده، هتخش على طول تحت إيه؟
الدش.
الدش، تمام؟ طيب. يروي بهن أصول شعره ويخلل بيده، يدخل كده اللي عنده شعر كثيف يدخل كده بإيديه حتى يصل الماء إلى فروة الرأس. اللي ما عندوش شعر مرتاح مش محتاج ده إيه؟ يخلل ليه؟ ما في شعر. شفت أحيانا الحاجات دي بتبقى نعم اللي البعض بيراه البعض بيزعل يعني ما عندوش شعر. لا، دي نعمة، نعمة في أمور كثيرة جدا ومريحة، مش محتاج كل شوية تروح للحلاق وتتعب، خلاص كده، أو تيجي بنت مكنة وتتعب نفسك، فهي خلاص هي جاهزة العملية. عشان كده أذكر إن بعض الدعاء كان عمل بعض الفيديوهات في فوائد الصلع وطبعا قيل أنها تدل على الذكاء كمان يعني
طبعا
ثم يفيض الماء على سائر بدنه، ثم يدلك بدنه بيده مع التدليك، خاصة المواضع اللي قد لا يصلها الماء. في بعض الأماكن في الجسم مجوفة، زي تحت الإبط، زي السرة، زي بين الأفخاذ، فمحتاج أنت تدلك وتدخل الماء في كل المواضع. وطبعا إن كان بيغتسل في إناء يسن إن هو يغسل قدميه بعد أن يفرغ، لأن الماء موجود متراكم في الإناء، فنقول له يفضل وأنت خارج من الإناء بتبدأ. إن قديما كانوا يغتسلون في أواني، كان مثلا حضرت أنا هذه في صغري الطشت، كنا قديم إحنا صغار نغتسل في الطشت. الطشت ده إناء كبير كده، كان من النحاس أو من الألمونيوم، وبعد كده تطور بقى من البلاستيك إلى آخره، ومازال موجود أطباق البلاستيك الكبيرة دي حتى إلى الآن. بعض الأمهات تغسل فيها الطفل الصغير خلاص كده، فاللي بيغتسل في الأواني دي بعد ما يخلص بيخرج من الإناء ويبدأ يغسل رجليه قدميه فقط، ودي من السنن. طبعا الدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة. نعم،
دي النقطة يعني لما يخرج من ال
يغسل قدميه،
يغسل قدميه،
إنما طبعا اللي في البانيو، البانيو بيصرف الماء على طول، إلا إذا كان الماء مطهر. واحد بقى بيغتسل وهو سايب الميه مالي البانيو بتاعه، صح؟
نعم.
فده نقول له لما تيجي تخرج تغسل قدميك، إن الماء ده مستعمل اللي أنت ما زلت واقف فيه، إنما لو بيصرف على طول خلاص رجلك اتغسلت بالدش وخلاص.
الحمد لله.
الدليل هذه الصفة الكاملة للغسل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وعن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، يعني الماء اللي يغتسل به أو يتوضى به، لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى، أي خرج من الإناء، فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. النبي كان غالب شأنه لا يجفف الوضوء أو الغسل، يعني ما ينشفش، ينفضه فقط، تمام؟ حتى ما يتوضأ لا ما يجيبش بفوطة زي احنا بنعمل كده ومفرش ونجفف، لا. ليه؟ لأن مع كل قطرة من قطرات الماء بتذهب الخطايا، إلا أن تكون في مسجد مثلا قد يتأذى الناس من الماء وانت خارج من الوضوء، تعمل تنقط على الناس أو على السجاد، فنقول لك يشرع لك أن تجفف الغسل أو الوضوء. نعم، ده الغسل الكامل بقى.
نعم،
عشان لسه نتكلم عن المجزي
إن شاء الله تعالى. Lasst uns nun über die Art und Weise des Ghusls sprechen. Es gibt 2 Arten von Ghusl. Zunächst einmal Al-Ghuslu Al-Kamil, der vollständige Ghusl, und Al-Ghuslu Al-Mujzi, der ausreichende Ghusl. Fangen wir an mit dem vollständigen Ghusl. Der vollständige Ghusl besteht aus 9 Teilen. Der erste Teil ist die Absicht. Dass du die Absicht nimmst, dass du einen Ghusl machst aufgrund der Unreinheit. Der zweite Teil ist Thumma yusammi, dann sagst du Bismillah. Natürlich, wenn du noch nicht in der Toilette bist, dann sagst du das. Wenn du in der Toilette bist, dann machst du es einfach im Herzen. Und der dritte Punkt ist 3-mal die Hände waschen, bevor du deine Hände im Topf gelegt hast oder Topf eigentlich. Delu, Topf, ne? Bevor du es im Topf getan hast. Natürlich haben wir aktuell keinen Topf, wir haben einen Wasserhahn, deswegen ist es einfacher, da musst du nichts beachten. Hier geht es nur um die Eimer, genau. Hier geht es eigentlich um diejenigen, die halt keinen Wasserhahn hatten, aber wir haben Wasserhähne, Alhamdulillah, da muss man nicht darauf achten. Der vierte Punkt ist, er muss deinen Intimbereich und das, was um ihn herum ist, gründlich waschen. Danach die Gebetswaschung verrichten. Danach 3 Eimer Wasser auf den Kopf schütten, aber da wir eine Dusche haben, einfach unter die Dusche gehen und Wasser laufen lassen. Und dann musst du deine Haare mit deinen Fingern so tief reinwursteln, dass das Wasser jeden Bereich erreicht. Daraufhin musst du das Wasser über deinen Körper führen. Und dann sollst du auch deinen kompletten Körper mit den Händen überall durch Wasser so eine Art bringen. Auch die Bereiche, die nicht einfach zu erreichen sind, wie zum Beispiel die Achseln oder andere Bereiche, die du vielleicht besser kennst als ich, die sollst du alle mit den Händen und das Wasser reinkommen lassen. Und wenn du zum Beispiel in eine Badewanne den Rüssel machst, oder Badewanne ist kein gutes Beispiel, einfach in einem Riesentopf, wie die früheren Leute im Dorf, dann, wenn du rausgehst aus dem Wasser, dann musst du deine Füße am Ende waschen. Weil das Wasser noch im Topf drin ist, du gehst da raus, dann musst du deine Füße nochmal waschen. Aber da wir, alhamdulillah, eine Dusche haben, gilt das für uns nicht. Die Beweise dafür ist die Überlieferung von Aisha, Ummul Mu'minin, radiallahu anha, wie sie beschrieben hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Rüssel begangen hat, genauso wie wir es gerade eben erwähnt haben. Und ebenfalls Ummul Mu'minin Maimuna radiallahu anha hat ebenfalls die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Rüssel verrichtet hat. Und eine wichtige Sache noch zu sagen: Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nach dem Wudu oder nach dem Rüssel sich nie getrocknet. Er hat einfach alles tropfen lassen, aus dem Grund, weil mit jedem Tropfen Sünden verziehen werden. Natürlich sollte man diese Sunna nicht in der Moschee immer machen, aus dem Grund, weil du mit dem Wasser, das du mit dir trägst, auch andere Leute vielleicht schädigen könntest oder verletzen solltest, in irgendeiner Weise stören könntest. Aber zu Hause spreche nichts dagegen, wenn du mal dich nicht trocknest, sondern das Wasser tropfen lässt.
الغسل المجزئ ده النوع الثاني من الغسل. الغسل المجزئ يعني ايه المجزئ؟ اي الغسل الذي توفرت فيه الاركان وتحقق به الواجب، يعني خلاص، وفيه ركنان فقط، النية وتعميم الجسد بالمية، المياه يعني، النية وتعميم الجسم، تدخل تحت الدش، فده يجزئك ويسقط به الواجب ويسقط به الواجب. لذلك قال بعض الفقهاء: إذا كنت بطريق على دبتك وأنت جنب وجئت على طرف نهر فسقطت في النهر، وانت نازل النهر نويت أنك ترفع الجنابة وغطست راسك، خلاص أجزأك. إن ده اسمه المجزئ، نية وتعميم الجسد بالمياه. صفة الغسل المجزئ أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل، ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر إن كان كثيفا، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق الذي ذكرناه في صفة الغسل الكامل. ولا يجب نقده إن كان مطفورا، يعني المرأة اللي عندها ضفائر، طبعا الضفيرة بتاخد مشقة في ربطها، وفي بعض النساء يتفنن في قضية الضفائر دي، ممكن تعملها لك مثلا بستة أوجه، خاصة الأفارقة عندهم يا أخي عجائب في الباب ده، بتضفرها ضفر غريب. دي عشان تفكها محتاجة يوم كامل عشان تفك وتعيد ربط تاني. فالإسلام رفع الحرج عن هذا الباب، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني أنا بعمل ضفائر، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. لما تفكيش الضفائر بالإناء كده 3 مرات على الرأس، عميم الرأس والضفائر موجودة، بعد كده اغسلي جسدك كله بالماء. فده دليل على عدم نقد الضفائر بالنسبة للمرأة من الجناب. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله تعالى: حتى تغتسلوا. إذن ده بنسميه الغسل المجزئ. هذا النوع من الغسل سواء الكامل أو المجزئ بتخرج تصلي مباشرة بلا وضوء، لأن الغسل من الجنابة ذكر في آية الوضوء بعد ما اتكلم عن الوضوء في سورة المائدة، قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأصبح مثل الوضوء في رفع الحدث الأصغر، فالغسل في رفع الحدثين بقى الأكبر والأصغر. إنما الأغسال الأخرى المسنونة لابد من الوضوء بعدها، وكذلك أغسال النظافة لابد من الوضوء بعدها للصلاة، لأنها لا ترفع الحدث الأصغر، إنما هي للتطيب أو النظافة. إنما اللي يرفع فقط غسل الواجب من جنابة أو من حيض ونفاس بالنسبة للمرأة أو من احتلام في نوم، فهذا يسمى الغسل الواجب، اللي تكتفي بالغسل وتصلي ولا تتوضأ بعده. نعم.
Kommen wir nun zum ausreichenden Ghusl, al-Ghusl al-Mujzi', und da heißt auch al-Ghusl al-Mujzi' oder der ausreichende Ghusl aus dem Grund, weil er besteht nur aus den Grundsäulen oder Grundbedingungen, die gemacht werden müssen, damit du die Pflicht erledigen kannst. Nämlich zwei. Eins, die Absicht, und zwei, einfach, dass dein kompletter Körper von Kopf bis Fuß mit Wasser, ja, hilf mir ein Verb, durchnässt wird. Mit Wasser durchnässt wird. Die gelehrten Fuqaha sagen dazu, wenn du auf einem Reittier reisen würdest zum Beispiel, du würdest in einem Fluss reinfallen und dabei die Nähe haben, dich von der Unreinheit zu befreien, dann hast du das damit geschafft. Nur reinspringen im Fluss mit der Absicht, die Unreinheit loszuwerden, dann hast du damit den Al-Ghusl al-Mujzi gemacht. Und die Überlieferungen sind natürlich die, die wir vorhin erwähnt haben, von Aisha radiallahu anha. Und die Beweise von Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran, indem er sagte, und wenn ihr unrein seid, dann reinigt euch. Wa in kuntum junuban, fattaharu. Oder er sagte ebenfalls, bis ihr den Ghusl verrichtet habt. Er sagte, hatta tartasilu. Das heißt, mit der Gebetswaschung kannst du Al-Hadath al-Asrar beseitigen, nämlich wenn du Luft lässt oder halt wenn du geschlafen hast, einfach normale Gebetswaschung, so wie du es kennst. Das ist Al-Hadath al-Asrar. Und Al-Hadath al-Akbar ist, wenn du den Zustand der Unreinheit erreicht hast. Aber der Ghusl wird dich damit sowohl von Al-Hadath al-Asrar als auch Al-Akbar reinigen. Wenn du Ghusl gemacht hast, kannst du auch direkt beten, ohne dass du wieder die Gebetswaschung verrichten kannst. Versteht ihr das? Die Gebetswaschung ist quasi ein Teil, oder nicht ein Teil, aber das, wofür wir die Gebetswaschung machen, das erledigt schon bereits der Ghusl.
Auch dieser ausreichende Ghusl?
Ja, genau.
Was? هناك بعض التنبيهات السريعة لإتمام الفائدة. من ذلك مثلا لا يجب الترتيب في الغسل، المهم نية وتعمم جسمك بالماء، لأن البعض يقول لك مثلا شقك الأيمن الأول وبعد كده شقك الأيسر وكذا كذا كذا، هذا كله لا يجب، المهم أنك تعمم جسمك بالماء. بدأت بقى باليمين بالشمال بالرأس لا بأس ولا حرج في هذا كله، فالغسل إيه؟ نية وتعميم الجسد بالماء. أيضا بالنسبة لغسل الحيض للمرأة مثل غسل الجنابة، إلا أنه فقط يستحب في غسل الحيض أن المرأة بعد أن تغتسل تأخذ قطعة من قطن وتمسكها بالطيب، بس الطيب يكون خاليا من الكحول، الطيب السادة عشان ما يعملهاش التهابات، وتتتبع أثر الدم فقط، تنظف المكان. والحمد لله دلوقتي النساء تعي علمنا ذلك، في يقول لك مسك أطهار، مسك للطهر يعني، موجود عند الباعة وكذا، فبتجيب قطنة وتطيب وتنظف الموضع بعد الغسل، لما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاها أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغتسل من حيضها، فعلمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتتطهر بها، فالمرأة قالت كيف أتطهر بها، فقلت تتبعي بها أثر الدم، أي عائشة أمسكت بها وبينت لها تتبعي بها أثر الدم، يعني جيبي قطعة قطن حطي فيها طيب عطر طيب بدون كحول خالص، مش البرفان، لأن البرفان هذا يؤدي للالتهابات. هو معروف عند الباعة خاص بالطهر، فبتطيب القطن في موضع الدم، بتتتبع بالقطن عشان الرائحة وأثر الدم. أيضا بالنسبة للمرأة الحائض، هل يجب عليها إن هي تنقض ضفائرها؟ لا يجب، دخل بين العلماء. البعض قال أنه لا يجب عليها لأنه كغسل الجنابة سواء بسواء، والبعض قال يجب لكن لا دليل على الوجوب. قال ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشك. وطبعا الراجح أنه لا يجب. أيضا من الأفضل تقديم الوضوء على الغسل، للحديث السابق اللي هو الغسل الكامل، وإن لم يقدمه فلا حرج، فالغسل يجزئ عن الحدثين الأكبر والأصغر، أي غسل الواجب. أيضا من التنبيهات المهمة أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسل وأن يتوضأ من إناء واحد، أن يغتسل وأن يتوضأ من إناء واحد، لأن هناك بعض الفتاوى الباطلة اللي بيروجها العوام والجهلة، يقول لك يحرم على الرجل أن يغتسل مع المرأة ويكشف عورته وتكشف عورته. أمر عجيب، إنه زوجها، جبت منين الوجوب والمنع؟ طبعا هذا كله من أبطل الباطل، لأن عائشة تقول كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد، فلا حرج في أن يغتسل الزوج مع زوجته من إناء واحد. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. ولما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يغرفان منه جميعا. ويجوز للمرأة أن تغتسل وتتوضأ بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة. ومعنى الفضل يعني الإناء بنغرف منه ونغتسل، طبعا الإيد بتيجي في الإناء، فما بقي يجوز للمرأة أن تغتسل منه، والعكس، مش الماء اللي استعمل اللي اغتسلنا بيه ونزل في، لا لا لا، اللي احنا بنغرف منه، فهذا جائز ولا حرج في ذلك بالنسبة للرجل والمرأة. أيضا من التنبيهات المهمة يجوز استعمال الصابون والشامبو عند الغسل، ولا حرج في ذلك البتة. ليه؟ لأن الماء المطلق بينزل وينزل ده كله، يبقى يجوز وانت بتغتسل تستعمل الصابون والشامبو براحتك خالص، ولا حرج في ذلك. بهذا القدر نكون قد فرغنا من قضية الغسل، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نشرع في صفة الصلاة وكيف نصلي بعد هذا التمهيد المهم المتعلق بقضية الصلاة.
Bevor wir fortfahren, ich habe vorhin ein Sachen weggelassen oder vergessen zu erwähnen. Für die Frauen vor allem, die den Russel verrichten wollen, wenn sie einen Zopf haben, dann müssen sie den Zopf nicht auflösen. Und es gibt ein paar Sachen, die erwähnenswert sind bezüglich des Russels. Ist la yajibu tartib fil Russel. Wir müssen keine bestimmte Reihenfolge einhalten. Manche sagen, ja, du musst erst die rechte Seite machen und da oben und dann links, dann dreimal oben, zweimal links. Ist vollkommen unwichtig. Einfach die Absicht halten und Wasser, kompletten Körper mit Wasser durchnässen, das reicht hier vollkommen aus. Und bei der Russel von der Frau, die eine Periode hinter sich hatte, es ist wünschenswert, nachdem sie den Russel begangen hat oder verrichtet hat, wie wir es vorhin erklärt haben, ist es wünschenswert, dass sie ein bisschen Al-Qutn, Al-Qutn,
Kursuf, Al-Qutn,
eine Haarwäsche, was für Almanie, Watte, Watte, genau. Dass man ein bisschen Watte nimmt und diese Watte parfümiert mit Misk, aber Parfüm natürlich ohne Alkohol, weil
Mandil Clinics, man fisch Orten viel Mandil بتاعتكم دي.
Watte oder einfach so ein Stoff, einfach mal irgendwas, was du nehmen kannst.
اسمه ايه المنديل الورق ده؟
Serviette, was?
الألماني. تامبو. 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 اسمه تامبو.
تامبو.
Stimmt, dann.
Jedenfalls einfach irgendein Tuch oder Stoff oder Watte oder irgendwas wir einfach nehmen.
واحنا كنا نعلمكم الالماني.
شيخنا لازم نتعلم منك كل حاجة شيخنا. نعرف من أي حاجة أصلاً. Und einfach die Blutspuren in ihrem Intimbereich zu verfolgen und damit sich damit zu reinigen. Aber bitte keine alkoholisierten Parfümerien zu benutzen, weil sonst würde eine Entzündung hervorgehoben werden. Da muss man aufpassen, wie die Überlieferung von Aisha radiallahu anha sagte, dass eine Frau den Propheten fragte, wie sie sich reinigen soll. Dann sagte er daraufhin, wie sie es machen sollte. Sie hat es nicht verstanden. Und Aisha radiallahu anha hat ihr gesagt, nimm einfach mal eine Watte, du bist parfümieren und verfolge die Spuren deines Bluts. Und diejenige, die einen Zopf hat, muss den Zopf nicht auflösen. Sie kann einfach den Zopf beibehalten und über dies Wasser schütten. Es ist natürlich besser für jemanden, der Rusl begeht, dass er vorher die Gebetswaschung verrichtet hat. Es ist besser, wünschenswert, aber muss nicht sein. Das Einzige, was muss, ist Absicht und den Körper komplett mit Wasser durchnässen. Es ist ebenfalls erlaubt, dass man einen Mann und eine Frau zusammen den Rusl verrichten aus dem gleichen Eimer. Aus dem gleichen Eimer heißt hier nicht, dass man das benutzte Wasser des Ehemannes benutzen soll, sondern aus dem gleichen Eimer mit neuem Wasser. Der Mann nimmt ein paar Gläser oder einfach mal ein bisschen Wasser daraus und die Frau nimmt Wasser daraus. Aber nicht das gleiche Wasser, das bereits verschmutzt ist, benutzen. Wie Ibn Umar radiallahu anhuma auch berichtet hat, dass sie mit ihren Ehefrauen zusammen gebetet hat. Ein weiterer Punkt ist ebenfalls, es ist erlaubt, dass man Duschgel benutzt während dem Rusl und da auch Shampoo benutzt. Das sind alle Sachen, die man für die Reinigung benötigt und die sind allesamt erlaubt. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وكما تعودنا بنشوف لو في أسئلة عبر البث المباشر نستقبلها ثم نعود إن شاء الله للحضور أبو يونس بيقول لي ليست هناك أسئلة شيخنا الفاضل طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا البث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته